Luni. Astăzi e ziua nașterii Domnului, Crăciunul pe stil vechi. Voi ține aceste notițe zilnice până la Sfântul Vasile. Când am zis ziua de astăzi, m-am simțit furat de marea și misterioasă forța timpului. Mă amintesc de iarna anului 42. Era în plin război, iar noi copiii mergeam de la casă la casă ca să aducem vestea nașterii Mântuitorului, cel aducător de veșnică pace. Cu câteva zile mai înainte de nașterea Domnului, dar de acum cu câteva sute de ani în urmă, la 1691, erați mulți de lângă sicriu jupânesei sale moarte, vestitul cronicar Miron Costin, dus la Roman în fața episcopiei, târât la butuc, unde, fără nicio vină și judecată, îi se tăie capul, fiind înmormântat alături de consoarta sa. An lungi am trudit la o carte despre marea durere a neamului nostru, care a apărut mai an cu numele Cumplite Vreme. Și acum, în toiul sărbătorilor de iarnă, le mulțumesc doamnei Elvira Sorohan, profesor la Iași, care mi-a dat prețioase îndrumări și sugestii, și mă închin în fața memoriei profesorului Dan Horia Mazilu de la București. Marți. De dimineață merg la plimbare în Valea Lacurilor. Am constatat că gheața e subțire și nu e momentul potrivit de patinaj. Îl practic din copilărie, căci am crescut pe gheața unui pârâu și de 80 de ani nu mai încetez să fiu prieten cu patinele. Mă întorc și fug cât mă țin picioarele acasă. În drum pe un stâlp vis-a-vis de colegiul cooperatist, văd un afiș pe care e scris cu litere mari Stas Mihailov, concert la aeroportul internațional. Cine credeți că este organizatorul? Ilan Șor. Mă întreb, de ce la aeroport? Probabil că Ilan Șor vrea să emigreze, doar că nu știu în care țară. Miercuri. Nu că aș dori să mă laud, dar mărturisesc că sunt un fan al postului de radio Europa Liberă. Îl ascult regulat de ani buni de zile. Am și colaborat cu el, fiind principala mea sursă de informare. Astăzi mă trezesc și ascult emisiunea de la 6:30. Alexandru Iftode de la Praga anunță că președintele Trump insistă să construiască un zid între SUA și Mexic pentru a se apăra de imigrația ilegală. În imaginația mea se succed vizual și verbal trei ziduri: zidul chinezesc, zidul Berlinului și zidul Trump. Urmează interviul dimineții, o discuție cu deputatul din primul parlament, Mihai Poiata. E colegul meu din acel legislativ. Despre alegerile din 24 februarie, el spune că totul e confuz și nimic nu se poate prognoza. Mihai a lansat o imagine cu eterna greblă pe care ar putea să mai calce odată electoratul nostru. Eu zic că dacă totul e confuz, ar putea să câștige opoziția. Seara la emisiune de la ora 7, de la Europa Liberă, un alt interviu cu expertul Valeriu Pașa. Acesta a rostit o sintagmă absolut fantastică și apocrifică. Democrații vor fi nevoiți să plece. Eu mă întreb, cum adică să plece dacă ideologul lor și așa zisa eminență cenușii Dumitru Diacov a declarat sus și tare că partidul său e obligat de istorie să câștige nu doar scrutinul din februarie, dar și pe cel de după următorii 4 ani. De ce? Pentru că abia după acei 8 ani se va schimba ceva în țara noastră, care numai țară nu este, ci o stână de oi, vorba Leonidei Lare. Dar vestea cea șocantă este că în ultimii ani coordonatorul Plahotniuc a înregistrat un profit de 5.800.000 de euro. Să vrea dumnealui să plece de la putere după atâtea câștiguri grase, iar opoziția, sărmana opoziție, Maia Sandu s-a plasat în diasporă, fără câștiguri și venit. Andrei Năstase a preferat suburbiile Chișinăului ca viitor deputat. Iar de acolo mai vine și Nicolae Negru cu observații și critici la adresa firavei și nepregătitei opoziții de a prelua puterea. Așa că îți vine să strici, grebla măi! Și tot azi am aflat că CEC l-a înregistrat în curs pe delicventul Ilan Șor, O altă veste e că Republica Moldova e prezentată ca un stat cu democrație hibridă. Joi. Salut, dulce Românie, frate, soră, mamă, tată. Nu îți zicem bună ziua, dar adio niciodată. Sunt versuri din poezia Salutarea noastră, scrise de eminentul poet transnistrian Nicolae Țurcanu în 41-42 și apărută în Cartea Moldovanului, editată la Tiraspol în 1943. Amintesc acest lucru pentru că acest poet pentru acest poem a făcut 10 ani de gulag, iar cartea a fost vânată de NKVD și distrusă. Și doar târziu s-a descoperit un exemplar păstrat la o bătrână din Odessa. Ajungând la Uniunea Scriitorilor de la Chișinău, la începutul perestroicăi, apoi iar a dispărut pentru 20 de ani și iar a fost regăsită. Este cartea copilăriei mele, despre care am amintit la o întâlnire a scriitorilor români din toată lumea. Unul din cei prezenți la acea întâlnire a făcut un grav reproș că în Transnistria au fost supuși presiunilor mii de evrei, la care eu am obiectat să nu confundăm cultura și spiritualitatea unui popor cu regimul. Ulterior, după ani, am aflat un episod cutremurător. În timp ce eram în NATO, coloane de evrei pe lângă satul meu Mălăiești, duși la moarte, din rândurile lor s-a rupt un tânăr care a fugit și s-a ascuns la o casă într-o șură de fân. A fost pârât. Au venit soldații germani să-l ia. Mama, care avea doi băieți, a ieșit cu toți trei în fața casei și a spus că e copilul ei. Neamțul vroia să-l rupă din mâinile ei, dar ea nu l-a dat. Soldatul german a scuipat, s-a întors și a plecat. Grație Nicoletei Esilencu, directoarea Teatrului Spălătorie, care a realizat un spectacol despre Holocaustul evreilor din Basarabia și Transnistria, am aflat că acel tânăr se numea Lev Bruter, stabilit în SUA, care ani de zile a menținut relații cu fratele său de suflet, Vladimir Pelin, iar mama lor s-a numit Varvara Pelin. Postscriptum. Acum aș putea răspunde colegului scriitor. Dacă ai salvat un singur suflet din cei mulți duși la moarte, este ca și cum i-ai salvat pe toți. Atât a fost în puterea ta, atât ai făcut, dar ai făcut-o în numele lui Dumnezeu. Vineri. Revin la situația politică de la noi. O voi aborda sub trei aspecte. 1. Ar fi, metaforic vorbind, mărul otrăvit. De ce mărul otrăvit? Pentru că în concepția mea, în alegerile prezidențiale din 2016, a învins Maia Sandu, care însă a respectat principiul moral, respingând susținerea democraților, astfel victoria alunecat spre socialistul Igor Dodon. Eu mă întreb, principii morale în politică? Da, prin comportamentul ei, Maia Sandu a demonstrat că e demnă de a fi admirată, susținută, votată în aceasta și în orice altă campanie electorală. Maia Sandu e marea noastră speranță, acum ori niciodată. 2. Grebla despre care vorbea cineastul Mihai Păiată. Totul e posibil. Deci, varianta ca electoratul nostru pe 24 februarie poate călca iar pe greblă, adică să fie păcălit. Și dacă mai urmează și alte alegeri și alte greble, că doar încă nu au trecut cei 40 de ani de rătăcire prin pustie. Știi ce scria Pitagora Divinul? Un om poate fi perfecționat, un popor niciodată. Să se învețe oare neamul nostru a nu mai călca pe greblă vreodată? 3. Ce urmează după scrutin? Ce raport de forțe? Ce alianțe pot fi posibile? Să admitem că fiecare din cele trei mari forțe politice obțin câte o treime de mandate, 30 socialiștii, 30 democrații și 30 blocul acum. Pornind de la ideea apărută într-o discuție dintre Vitalie Ciobanu și Vasile Botnaru, zic, cu cine ar fi să se asocieze deputații din blocul acum ca să se constituie o majoritate parlamentară și să nu fie nevoie de alegeri noi, anticipate? Eu zic, cu democrații. Da, cu cei pe care Maia Sandu i-a respins la prezidențiale ca venind cu mărul lor otrăvit. De ce cred asta? Pentru că în lupta politică, lupta pentru putere, funcționează alte legi decât cele pur morale. Ori realitățile politice de la noi cer în mod imperios eliminarea, reducerea la tăcerea partidei rusofile reprezentate de către socialiști. Iar asta se poate obține doar în alianță cu democrații care s-au înșurubat solid la guvernare. Veți zice că asta ar însemna ca partida pro-europeană, anti-oligarhică, să pactizeze cu diavolul. Atunci vă voi întreba următoarele. De ce Statele Unite ale Americii l-au susținut pe Stalin împotriva lui Hitler în cel de-al doilea război mondial? Că doar ambii erau mari monștri ai secolului. După care, peste ani, toți Statele Unite ale Americii au fost cele care au doborât și comunismul. Asta e politica, dragii mei, alta nu există și nici nu poate exista.